Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-sentyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
konstitutsiyani o'zgartiramiz deb shu tashabbusni boshlab muxolifatni yana uyg'otyapti. Muxolifat yana birikadi. Haligi grajdanskiy obshchestvo deganlari ham qo'shilib ketyapti.
Qirg'iziston konstitutsiyasini o'zgartirish harakatlari prezident Atambayev va uning yaqin o'tmishdagi safdoshlari orasiga nizo soldi.
Wherever I go I feel safe. However, unfortunately these things can happen wherever you are.
Mahalliy aholi va sayyohlar Nyu-Yorkning tinch va xavfsiz ekanidan mamnun. Ammo 15 yil oldingi fojia ko'pchilikning qarashlarini o'zgartirgan.
Shu to'lqinda qoling.
Rasmiy Bishkekning Qirg'iziston konstitutsiyasini o'zgartirish harakatlari prezident Atambayev va uning yaqin o'tmishdagi safdoshlari orasiga nizo soldi. 30-avgust kuni sobiq muvaqqat hukumat a'zolari bayonot bilan chiqib, mamlakat rahbari hamda parlamentdan zikr qilingan tashabbusdan voz kechishni talab qilgan edi. Bayonot mualliflariga ko'ra, bosh qonbusni o'zgartirish qonunga zid chora. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlar esa oliy boshqaruv tizimida mavjud muvozanatning buzilishiga olib keladi. Hukumatni parlament nazoratidan olib chiqadi. Sud mustaqilligi hamda inson huquqlari ustuvorligiga putur yetkazadi. Oradan bir kun o'tib mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlangan tantana paytidagi nutqida prezident Atambayev sobiq safdoshlarini uning shaniga nisbatan yolg'on yashiq, bo'xton ishlatishda, shuningdek gij-gijlash va korrupsiyada aybladi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy tahlilchilarga murojaat qilib vaziyatga nazar tashlashni so'randim. Bir guruh deputatlar tomonidan ishlab chiqilgan Qirg'iz Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasida qonun yuzasidan referendum o'tkazish haqida qonun loyihasi iyul oyi oxirida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan edi. Kuni kecha mahalliy matbuot olg'a surilgan o'zgartirishlar xususida kiritilgan taklif mulohazalar inobatga olingan va prezident tomonidan qo'llab-quvvatlangan yakuniy matnni e'lon qildi. Aytish joizki, muxolifat o'tgan oy bosh qomusni o'zgartirishga qarshilik maqsadida hokimiyatni uzurpatsiyalashga yo'l yo'q atalmish harakatni tuzgan va umumrespublika qurultoyi o'tkazishga qaror qilgan. O'shdagi Sulaymon Nuri nomli inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov tortishuvga sabab bo'lgan masalalar haqida bunday mulohaza yuritadi. Sodiqjon, shu konstitutsiyaga kiritilmoqchi bo'lgan o'zgarishlar nimalardan iborat va bu o'zgarishlar nimalarni ko'zlaydi?
Bu yerda o'zgarishlardan bittasi prezidentni polnomochasini ko'tarishga harakat qilinyapti.
Hukumatni
premyer-ministrni polnomochasini ko'tarishga harakat qilinyapti. Politik masalalarda olib qaralsa shu narsalar bo'lyapti. Bizda 41-chi statiyada konstitutsiyada yozilgan bo'yicha международный dokumentlar albatta bajarilishi kerak deb nima qilingan?
Ya'ni xalqaro majburiyatlar, xalqaro qonunlar.
Mana hozir o'lim jazosi qo'yiladi degan gaplar bo'lyapti. Uning uchun 2-chi fakultativ protokol, pakt o гражданских правах biz oldingi qo'l qo'ygan ratifikatsiya qilingandan biz chiqib ketishimiz kerakda. Ikkinchidan bizda 114-chi statiyada yozilgan bo'yicha 1 sentyabr 2020 yilgacha konstitutsiyaga hech qanday o'zgartirish kiritish kerak emas. Bu yerda endi har xil masalan bo'ladi degan gaplar bo'lyapti, bo'lmaydi degan gaplar bo'lyapti. Endi agar referendum obyekt qilib qiladigan bo'lsa, albatta endi ko'pchilik odamlar bu to'g'risida tushunmaydi. Bilmasdan turib ko'p odam dovush berishi mumkin. agar ko'pchilik ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'sha referendumda ko'p ovoz oladigan bo'lsa, shunda o'zgartirish mumkin. O'zgartirish bo'yicha bo'lakin ishlarda hozirgi planlari shunday bo'lyapti.
Mana endi muxolifat yaqinda hokimiyatni uzurpatsiyalashga yo'l yo'q degan harakatni tashkil qilibdi va kuzda o'z qurultoyini o'tkazmoqchi. Ya'ni konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi harakat avj olib borayotgani va bu harakatga amaldagi davlat idoralari vakillari, qator davlat arboblari, parlament deputatlari ham qo'shilgani aytilyapti. Siz shu harakatni qanday baholaysiz?
Endi bizni davlatimiz, mana aytamiz, demokratik davlat bo'lgandan keyin bir masalani ko'tarib chiqishga, ashu masalaga qarshi tomonlar ham bor, shu masalani qo'llaydiganlar ham bor. Endi shunday bo'lyapti, hozir ham masalan endi albatta qarshi chiqayotgan odamlar harakat qilishadi iloji boricha, lekin faqat qonuniy yo'l bilan bu ishlar amalga oshiriladi. O'sha kerakli yerlarda chiqishlar, masalan gazeta orqali, televiziya orqali, boshqa nimalar orqali shu chiqib odamlarga endi yetkazishga harakat qilishadi-da. Endi bu agar ishlar noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, shu yo'llar bilan ketilishi mumkin. Lekin endi hozir tanlab, masalan, bu qo'llaniladimi, xalq tomonidan qo'llanmaydimi, endi buni aytish qiyin.
Demak, aslini olib kelganimizda siyosiy kurash ketyapti. Ya'ni shu konstitutsiyani o'zgartirish tarafdorlari hamda shu konstitutsiyani o'z o'rnida qoldirish tarafdorlari o'rtasida hozir siyosiy kurash ketyapti. Shu siyosiy kurashning oqibatlari nima bo'lishi mumkin? Masalan, siyosatchilar hozirgi paytda deydi, shu konstitutsiya atrofidagi kurash jamiyatni ikkiga bo'lib qo'ydi deydi. Men gaplashgan ayrim siyosatchilar aytayaptiki, yo'q, bu bo'rtini ko'rsatish, jamiyatni ikkiga bo'lingani yo'q bu masala atrofida. Aksincha, siyosatchilar o'z maqsadlarida jamiyatni ikkiga bo'lishga harakat qilyapti deydi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi biz nodavlat, notijorat tashkilotlari birinchidan siyosatga iloji boricha aralashmaslikka harakat qilamiz. Albatta, endi siyosatdagilar u boshqa nimalar uchun kurashga harakat qilishadi.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev fikricha, hozirda Qirg'izistonda konstitutsiyani isloh qilish mavridi emas. Uningcha, bu borada siyosiy kuchlarning talash tortishuvi faqat vaziyatni beqarorlashtirishga turtki bo'lishi mumkin xolos.
Men noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri deb o'ylayman, chunki 10-yili qabul qilingan, 20-yilgacha o'zgarish bo'lmaydi deb va'da qilingan. Endi o'shunga qanoat qilib turmasdan o'zgarishlarni kiritmoqchi. Qaysi bir vakolatlarni kengaytirib, qaysi bir vakolatlarni kamaytirib, endi muxolifatni bildirishicha ularniki ham nuqul to'g'ri deb hisoblamayman. Prezident bilan premyer ministrni vakolatlarini o'zgartirib, prezident, hozirgi prezidentimiz shu premyerlik lavozimiga o'tadi degan gapni ko'proq aytishyapti. Shu konstitutsiyani tuzishda asosiy avtorlaridan biri Umirbek Tekebayev bunga qarshi. Jo'g'ori kengashdagi partiyalardan ham 4-5 shu referendumni qo'llab chiqishibdi. Atamekan partiyasi Umirbek Shirkeshevich boshlig'idagi qarshi turib e'tiroz bildirishyapti. Nazar o'tkazamiz desa o'tkazib oladi hokimiyat. Lekin undan ko'p narsa o'zgarmaydi. Bu faqat yana bir kishini manfaatini ko'zlab, siyosiy manfaat bo'ladimi, boshqa qiziqchiligi bo'ladimi o'tkazar ekan referendum. Meni tamlashimcha.
Sizning fikringizcha shu referendumga hojat bormi yo'qmi? Ya'ni demoqchimanki, shu konstitutsiyani o'zgartirishga zaruriyat, hojat bormi, nima deb o'ylaysiz?
Shu zaruriyat yo'q deb o'ylayman. Hech qanaqa zaruriyat yo'q. Mana shu konstitutsiyamdan ishlab, prezidentlik saylovda ham shu eski konstitutsiyamdan ishlab o'tkazish kerak deb o'ylayman.
Mana endi shu harakatlar, ya'ni konstitutsiyani o'zgartirish borasida referendum o'tkazish harakatlar qarshi harakatni tug'dirdi Qirg'izistonda. Mana
konstitutsiyani o'zgartiramiz deb shu tashabbusni boshlab, muxolifatni yana uyg'otyapti. Tinchib qo'ygan muxolifatni yana uyg'otyapti. Muxolifat yana birikadi. Haligi grajdanskiy obshchestvo deganlari ham qo'shilib ketyapti. Menimcha, bu haligi Shakspirni aytganidek, mnogo shuma iz ničebo. Hozir buni keragi yo'q edi. Behuda mablag'larni sarf qilish, referendum o'tkazamiz deb. Qimmat vaqtlarni behuda o'tkazish, shunday deb o'ylayman. Undan ko'ra mana to'xtab qolgan yerlarning qurilishi, yo'llarning qurilishi, chetellik investorlar yordam beramiz degan mahalda hamma kuchni shunga sarf qilish kerak edi deb o'ylaymanda.
Muxolifat vakillari va ayrim kuzatuvchilar aytayaptiki, shu konstitutsiyani o'zgartirish borasidagi bahslar, tortishuvlar jamiyatni ikkiga bo'lib qo'yayapti va buni hojati yo'q edi deyapti. Darhaqiqat jamiyat ikkiga bo'linyaptimi shu masala yuzasidan yoki bu endi?
Yo'q, jamiyat bo'linmaydi. Jamiyat bo'linmaydi endi. Jamiyatda har xil nuqtai nazar bo'lishi tabiiy. Ikki bo'linmaydi. Bo'linishga ehtiyoj ham yo'q. Bo'linganda kim bir narsa yutadi? Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Va oxirgi savol Arab Anarbayevich, mana kuzatuvchilar konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi siyosatchilarning safi kengayib borayotgani hisobga olgan holda hamda hukumat vaqtdan yurgizib qo'yayotgani hisobga olgan holda hokimiyat shu referendum o'tkazish g'oyasini orqaga qaytarib olishi mumkin degan gaplarni aytishyaptida. Masalan, tahlilchi Tabildi Akerov hokimiyat ehtimolki shu tashabbusni orqaga qaytarib siyosiy vaziyatni iziga tushirib olishi mumkin deyapti. Shu fikrga siz qanday qaraysiz?
Har xil mahmadonachilik, sapsatani keragi yo'q. Hozir endi mana ko'chmanlar o'yini boshlanib ketadi. Shu bilan bir kampaniya tugaydi. Undan keyin referendum o'tkazishga kampaniya boshlanib ketadi. Referendum o'tkazsa endi hokimiyatning qo'lida administrativ resurs bor, siyosiy resurs bor, kadrlar resursi shularning qo'lida o'tkazishi mumkin, lekin Qirg'izistonga foyda keltirmaydi u.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar xususiy sektordagi hamkorlari bilan birgalikda Islomiy davlat terror guruhining ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatiga qarshi kurashmoqda. Ekstremistlar Iroq va Suriya jang maydonlarida chekinayotganiga qaramay, so'nggi paytlarda internetdagi faoliyatini jadallashtirgan. Internet orqali jihod mafkurasi targ'ib qilinmoqda, to'da yangi jangarlarni yollamoqda. Bu borada Telegram telefon applikatsiyasi katta ahamiyat kasb etadi. Obama ma'muriyatining so'nggi choralaridan biri Google kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilmoqda. YouTube video platformasi orqali reklama algoritmlari yordamida Islomiy davlatning yangi jangarilarni yollash urinishlariga chek qo'yilyapti. Kelasi oyda ishga tushishi kutilayotgan kompyuter programmasi internet foydalanuvchilari muayyan so'zlarni izlaganda ishlay boshlaydi va ekranga reklamani chiqaradi. Maqsad Islomiy davlat tarqatayotgan materiallarga qiziqish bildirgan foydalanuvchilarni nishonga olish, deydi ekspertlar. Reklamada taniqli odamlar Islomiy davlatni qoralovchi bayonotlar beradi. Fuqaro jurnalistlar, imomlar va ekstremistlar to'dasini tark etgan odamlar Islomiy davlat o'rtaga tashlayotgan savollarga javob bera oladi, deya tushuntiradi ushbu kompyuter programmasini ishlab chiqqan va loyihani boshqarayotgan Jigzo kompaniyasidan Yasmin Green. Jigzo Google kompaniyasiga tegishli. Islomiy davlatga qarshi qaratilgan materiallarni uyg'unlashtiramiz, deydi internetda ekstremistik mafkuraga qarshi kurashayotgan Moonshot texnologik kompaniya rahbari Ross Frenet. AQSh hukumatiga ko'ra bu loyihadan xususiy sektor bilan hamkorlik qilish naqadar muhimligi ayon bo'ldi. Manfaatlar hamohang, deydi davlat departamentidan Richard Stengel. Twitter tarmog'i o'tgan yili terror guruhlari bilan aloqada bo'lgan 360 ming foydalanuvchining hisoblarini yopgan edi. Islomiy davlat o'z faoliyatini Telegram kabi kodli platformalarga ko'chirar ekan, AQSh rasmiylari texnologiya kompaniyalarining ekstremizmni targ'ib qilayotganlarni aniqlash strategiyasi ham o'zgarishi kerak deydi. Jigsaw kompaniyasi qo'llayotgan yangi uslub juda samarali, chunki u islomiy davlatni mana shu kichik makonda ovlamoqda, deydi Stengel. AQSh ko'rayotgan choralar Yevropada ham aks sado bermoqda. Ko'p mamlakatlar islomiy davlat to'dasiga qarshi internetda kurashni jadallashtirgan. Masala ustida ishlayotgan olim va ekspertlar ko'p. Yevropa davlatlari hukumatlari tegishli choralar ko'ra boshlagan. Bu choralar AQSh hukumati manfaatlari bilan uyg'un ekan, ular bilan hamkorlik qilish lozim, deydi Kanadadagi genotsid va inson huquqlari tadqiqotlar markazidan tahlilchi Mary Lamensh. Biroq ko'rilayotgan choralar xamir uchidan patir, hamon ilk bosqichda. Bu federal hukumat va sanoat yuz tutgan eng jiddiy muammo, deydi AQSh ichki xavfsizlik vazirligidan Jorj Selim. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu yil fevral oyida prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Tramp Shimoliy Koreyaning yadroviy tahdidiga qanday javob berish kerak degan savolga javoban Kim Chen Unni o'ldirish haqida gapirgan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I would get China to make that guy disappear in one form or another very quickly.
Shunday qilardimki, Xitoy u shaxsni tezda yo'q qilardi degan edi Tramp CBS telekanali bilan suhbatda. Joniga qasd qilishni nazarda tutyapsizmi degan savolga u bundanda yomonroq narsalar haqida eshitganman deb javob qaytardi. O'sha gapdan 3 oy o'tib Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan yuzma-yuz muzokara olib borish kerakligini ta'kidladi. Kim Chen Unni muzokaraga taklif etar ekan, men hamma bilan gaplashishga tayyorman, dedi nomzod. Xullas, so'nggi 4 oy ichida Trampning Shimoliy Koreyaga nisbatan qarashlari bir necha marta o'zgardi.
That the United States is uniquely positioned to play a leading role in the Asia Pacific.
Trampdan farqli o'laroq Hillary Clintonning Osiyo mintaqasiga yondashuvi an'anaviy. Davlat kotibi lavozimida u AQShning Osiyodagi hamkorlari bilan aloqalarni chuqurlashtirdi. Osiyoni iqtisodiy va harbiy hamkorga aylantirish siyosatiga boshqosh bo'ldi. Biroq Clinton olg'a surayotgan tashqi siyosat Obamanikidan biroz farq qiladi. U xususan Trans-Tinch okeani hamkorligi nomli erkin savdo bitimiga qarshi Xitoyga ham tanqidiy yondashadi.
It's time to shake the rust off America's foreign policy.
Trampning tashqi siyosatga oid fikrlari izolyatsionizm va bosqinchilikka asoslangan. Osiyo bilan sheriklikdan AQShga naf yo'q, qo'shinlarni olib chiqish kerak, deydi u. Aprel oyida Yaponiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ehtimoliy urush xususida fikr bildirar ekan, omad sizlarga, vaqtni yaxshi o'tkazinglar deb aytgan edi. Clinton kabi Tramp ham erkin savdo bitimlariga qarshi. Ularni deb Amerikada ish joylari kamaydi, deydi u. Ammo Trampning kompaniyalari kiyim-kechakni aynan Xitoyda ishlab chiqaradi.
I would certainly start taxing goods that come in from China.
AQShga import qilinayotgan Xitoy mahsulotlariga 45% tarif joriy etish kerak, dedi nomzod. Trampning Osiyoga oid bayonotlari noizchil tuyulsa-da, aslida hammasi uyg'un, deya da'vo qiladi uning iqtisodiy maslahatchisi professor Peter Navarro. Trampning yondashuvi sobiq prezident Ted Roosevelt siyosati bilan hamohang, deydi u. Shirin so'z bo'l, ammo qo'lingda katta tayoq bo'lsin. Trampning maqsadi iqtisodni va armiyani qayta tiklash, Xitoy bilan ziddiyatga borish emas, deya tushuntiradi Navarro. Ammo xorijiy rahbarlarga nisbatan do'q popsa shirin so'zlikni anglatmaydi-ku. Shunday emasmi degan savolga Navarroning javobi shuki, Trampning bunday gaplari shunchaki strategiya. Muhimi muzokarada ustun kelish, deydi u. Tramp agar Xitoy mahsulotlariga katta soliq solaman desa, aslida maqsadi bu davlatni firibgarlikni to'xtatishga majbur qilish, deya tushuntiradi u.
<muchim>
Trampning Osiyo bo'yicha takliflarini ma'qullaganlar ozchilik, chunki u na tarixdan xabardor, na hozirgi voqelikdan, deydi AQShning Markaziy razvedka boshqarmasida Sharqiy Osiyo bo'limini boshqargan Dennis Wilder. Men hayratdaman. Bizning Sharqiy Osiyoda, xususan Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur yoki Filippinda joylashtirilgan qo'shinlarimizdan foyda yo'q deyish Sharqiy Osiyoni tushunmaslik degani. Bu mintaqa aynan AQSh bilan hamkor bo'lgani sababli eng tinch mintaqalardan biri, deydi mutaxassis. O'tgan oy Osiyo bo'yicha bir guruh respublikachi ekspertlar ochiq xatda Trampni tanqid qildi va Clinton uchun ovoz bermoqchi ekanini bildirdi. Undan oldin ham 50 respublikachi, bari milliy xavfsizlik sohasida hukumatda ishlagan ekspertlar Trampni tanqid qilib chiqqan edi. Buning oqibatida butun milliy xavfsizlik doiralari Trampdan yuz o'girishi hech gap emas, deydi AQSh mudofa vazirligida ishlagan Mitchell Shivers. U hukumatni boshqarish va mamlakatimizni himoya qilish uchun zarur bo'lgan tashqi siyosat va milliy xavfsizlik bo'yicha kerakli mutaxassislarni o'z tarafiga og'dira oladimi? Mening bu borada shubhalarim bor, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sentyabr xurujidan beri o'tgan 15 yil davomida Nyu-Yorkning Manhattan tumani gullab yashnadi. Shaharda qayta qurish ishlari hanuz davom etmoqda. Mahalliy aholi va sayyohlar Nyu-Yorkning tinch va xavfsiz ekanidan mamnun. Ammo 15 yil oldingi fojia ko'pchilikning qarashlarini o'zgartirgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Egizak binolar o'rnida bugun yagona dunyo savdo markazi qad rostlagan. Aslidan ham ko'ra balandroq bu majmua shaharning kuchi va matonati ramzi sanaladi. Fojiyadan qolgan ko'ngil yaralari bitgandek, ammo shahar aslo avvalgidek emas, deydi nyu-yorkliklar. Dunyo oldingidek xavfsiz emas, vaziyat yomonlashgan, deydi sayyohlardan biri. Qayerga borsam xavfsizman, lekin kutilmagan narsa hamma joyda bo'lishi mumkin, deydi yana bir sayyoh. 11 sentyabr xotira muzeyida 2001 yil xurujining global ta'siri aks etgan ko'rgazmalar bor. Muzey direktori o'sha kundan beri shaharda o'zgarishlar katta bo'lganini aytadi.
Magnificent new towers that are standing.
Ajoyib yangi minoralar qad ko'tardi. Yangi transport markazi ochildi. Ularning o'rtasida mana shu ajoyib xotira yodgorligi bor. Bu yer hayotni esga olish maskani, deydi muzey direktori Alis Greenwald. Minora qurib bitkazildi, ammo binoda ishlar hanuz davom etmoqda. 11 sentyabr dahshatini ko'pchilik unutgani yo'q. Shu hududda ishlaydigan odamlar bor edi. Ular maktabga bolalarini olgani kelganda ust boshlari chang to'zon edi, deydi sobiq o'qituvchi Flora Mazeriello.
Days after and not knowing what it was because there were stores that had closed.
Keyingi kunlarda metroda yurganimizda g'alati hidlar kelardi. Chunki o'sha hududda do'konlar yopilgan va u yerdagi oziq-ovqat achib boshlagan edi. Bu o'lgan jasadlarning hidi bo'lsa-chi degan xayol ham kelardi, deydi nyu-yorkliklardan biri.
I'm surrounded with all this beauty and lushness.
Shunday go'zallik orasidaman. Buning ostida esa achchiq tarix yotibdi. Ilgari qanday edi-ku, hozir qandaymiz? 11 sentyabr voqealaridan so'ng shu kunlargacha yetib keldik, deya xotirlaydi u. Nyu-Yorkliklar bu bog'ga kelib sokinlikda orom oladi. Hatto bunday tinch joylarda ham kelajakdan xavotirda bo'lganlar yo'q emas. Provokatsiya va ayirmachilik xavfidan bezovtaman deydi Ryan ismli yigit. Kuchli xavfsizlik va tinchlikka egamiz. Kimdir buning g'amini yeyapti. Ko'rinmas kimdir bizga g'amxo'rlik qilyapti deydi Ariel. Xavotirlar va farqli qarashlar mavjud, ammo hamma bir masalada yakdil. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular Nyu-Yorkni birdek sevadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Have you seen him? Have you seen him? Brown hair, blue eyes, 5'10". Have you seen her? Here's a picture. She's my wife, she's my best friend. Have you seen her? Have you seen him? He's got a mole on his left hand. If you've seen him, here's my
This program has come to you from the Voice of America, Washington.